Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. ОБСЄ визнала дотримання основних свобод на муніципальних виборах у Грузії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші, а бійці Збройних сил України, цитата, 8 разів застосували зброю на ураження противника. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 22 жовтня. Через штовханину, яка сталася увечері 22 жовтня біля будівлі Верховної Ради, постраждав один поліцейський, а чоловіка, який його травмував, затримала поліція. Про це повідомили поліція Києва у Фейсбук. Перед цим на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради почалося так зване віче, скликане екс-президентом Грузії, лідером партії Рух нових сил Міхаїлом Саакашвілі. На площі Конституції перебували кілька сот людей.
Міжнародна тема.
Організація з безпеки та співпраці в Європі високо оцінила проведені 21 жовтня муніципальні вибори в Грузії. ОБСЄ заявила, що, цитата, кандидати могли вільно проводити кампанію, а основні свободи загалом були дотримані. Водночас існують деякі порушення та труднощі при складанні протоколів результатів, вказала ОБСЄ 22 жовтня. Попередні результати свідчать, що кандидати від владної партії «Грузинська мрія» були обрані мерами кількох ключових міст у першому турі. Зокрема, в столиці Тбілісі колишній футболіст клубу «Динамо» Київ Каха Каладзе здобув понад 51% голосів, повідомляє Центральна виборча комісія. Кандидати «Грузинської мрії» зібрали також понад 50% у Батумі, Поті та Руставі. У російському місті Астрахань опозиційний політик Олексій Навальний провів 22 жовтня мітинг, на який під дощем зібралося близько 300 прихильників. 41-річний Навальний заявив, що, цитата, «готовий працювати після виходу на волю», і додав, що росіянам не потрібна, цитата, «влада, яка знущається з нас», кінець цитати. На питання про можливу участь у президентських виборах журналістки Ксенії Собчак Навальний відповів, що, цитата, «всі мають право йти на вибори. Хтось мені більше подобається, хтось менше. Зюганов, Явлінський, Собчак, Навальний – усі можуть йти на вибори», заявив опозиціонер. Про неможливість участі якого у виборах неодноразово заявляли російські високопосадовці. У неділю Навальний вийшов на свободи після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням в організації несанкціонованого мітингу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, знову. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». І в подальшій частині програми говоритимемо про те, що для України, власне, важливіше – дешевий газ чи гроші від МВФ.
Напевно, наша співпраця з МВФ відкладається.
Отже, чи зросте ціна на газ для населення і наскільки, можливо, це станеться і незалежно від співпраці України з МВФ, як від ціни на блакитне паливо залежить отримання чергового траншу допомоги Міжнародного валютного фонду? Що може завдати більше шкоди економіці України – відсутність кредиту МВФ чи неплатежі за газ? Про це будемо говорити з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті «Радіо Свобода» та на «Саундклауді». А на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся, друзі, до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання і діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Український уряд перебуває в діалозі з Міжнародним валютним фондом щодо формули розрахунку ціни за газ. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Раніше деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджували, що МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни блакитного палива для населення на опалювальний сезон цього і наступного років, які повинні привести до підвищення ціни на більш ніж 17%, констатують експерти. В уряді, навпаки, неодноразово заявляли, що підвищувати ціну на блакитне паливо цьому опалювальному сезоні не будуть. Повідомляється, що, зокрема, через ці розбіжності Україна може до середини весни не очікувати на отримання чергового траншу від МВФ. Йдеться майже про 2 мільярди доларів. І от, до речі, міністр фінансів України Олександр Данилюк дав нашим колегам з «Голосу Америки» ексклюзивне інтерв'ю за підсумками його переговорів з МВФ. Ціни на газ зміняться після газової реформи, але від цього виграють українці, бо буде конкуренція на ринку, запевняв міністр, при цьому коментуючи нову формулу ціни на газ. Він також повідомив, що Україна та МВФ просунулися вперед у переговорах щодо нової формули ціни на блакитне паливо.
Зрозуміло, що зараз вже починаються якісь передвиборчі коливання. Ніхто цього робити не хоче. Напевно, наша співпраця з МВФ відкладається. Можливо, в якийсь момент буде прорив, але загалом виглядає так, що, скоріш за все, наступний транш, наступний перегляд – це не є питання близької перспективи.
І, до речі, як я вже зауважував, запевнення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, наводячи, що український уряд перебуває в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. І при цьому глава уряду запевняв, що підстав для підвищення ціни на газ для населення в Україні наразі немає. Про це пан Гройсман заявив під час спеціальної селекторної наради саме з питань підготовки до опалювального сезону 17-18 років у Миколаєві, запевняючи, що проблем з опалювальним сезоном як у Миколаєві, так і по всій Україні не буде.
Уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні на новий опалювальний сезон.
І тепер я долучаю до нашої розмови учасника нашого прямого ефіру, причому не по телефону, а саме зараз у студії голову бюро комплексного аналізу та прогнозів експерта з енергетичних питань Сергія Дяченка. Вітаємо вас, пане Дяченко, вас. Доброго ранку. Добре. Також телефоном у нас на зв'язку, як підказують мені режисери, ще один фахівець у цьому питанні, старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква. Вітаємо вас, пане Саква.
Добрий день.
Добрий день, точніше ранок. Ну, неважливо. Головне, сподіваюся, у нас буде цікава розмова. Перше запитання панові Дяченко. Ну, от понад 3 роки перемоги другого Майдану, хоча й раніше це питання поставало. Гроші МВФ, без яких Україні, як стверджують деякі експерти, не вижити. І проблема підняття цін на газ, як умова Міжнародного валютного фонду. Як тут може бути зараз дотримано баланс? Можна буде розраховувати на черговий транш і при цьому уникнути підвищення цін на блакитне паливо? Чи це не розв'язане питання в принципі, пане Дяченко?
Ну, дивіться, давайте будемо чіткіше формулювати. Мова йде не про підвищення цін на газ, а про підвищення цін на газ для населення.
Так, звичайно, будь ласка.
Тут що треба мати на увазі? Що, якщо говорити з точки зору ціноутворення витрати плюс, то дійсно підстав для підвищення цін на газ для населення нема, оскільки ті ціни, у нас Укргазвидобування постачає газ для населення, ну, фактично, все, що воно видобуває, йде для населення, і там економіка працює, аж гай шумить, як то кажуть, покриваються витрати, ще й рентабельність, вона там з декількома нулями виходить. Тому компанія зараз має і для капітальних вкладень кошти, і для покриття поточних витрат, все там з економікою у них добре. Тому той рівень цін, який зараз для населення, цілком достатньо для роботи і розвитку компанії. А от з точки зору ринку газу, формування повноцінного ринку газу, там дійсно треба, щоб була єдина ціна. І зараз розрив між ціною для газу для населення і газ, який купують комерційні підприємства, ну, інші споживачі, він доволі великий. І от, власне, на це я звертаю увагу МВФ, що немає Тож населення у нас майже половину зараз газу споживає. Тому тут от фахівці МВФ мають рацію, що для формування ринку треба, щоб була єдина ціна, принаймні не було такого розриву, як зараз.
От, тобто, давайте зафіксуємо, пане Дяченко, це питання. Немає за вас, за вашими словами, вимоги з боку МВФ. От піднімайте на газ ціну і все. Він йдеться про таку, скажімо так, регуляцію, щоб
було... Регуляцію ринку, так. Так. Або треба відпускати взагалі, щоб населення купувало по ринкових цінах, ну, конкурувало. Угу. Ну, тут, розумієте, у нас немає конкурентного середовища сформовано. Отут я мушу уряд покритикувати, що вже реформи, от які роблять уряд, якраз були спрямовані в основному на підвищення цін. А підвищення цін лише невелика складова. Повинно було все бути спрямоване на формування конкурентного середовища і диверсифікації джерел постачання газу. Ну, а з цієї точки зору нічого не робилося.
Ну, отже ж, одна, можливо, з небагатьох досягнень постмайданного періоду України, що нібито від російського газу ці іголки і залежності нібито відмовилися завдяки реверсу, так чи ні?
Так, так, є. А і знайшли в Європі постачальників. Але... ну, так, є, це в основному німецькі компанії, все це добре, але все одно вузьке коло постачальних компаній нема. Треба, щоб був не тільки компанії диверсифіковані, або джерело, ресурс. Тобто треба перейматися постачанням скрапленого газу і так далі. Тобто це велика робота. В принципі, вона дуже важка. В Європі небагато країн можуть похвалитися, що в них диверсифіковані джерела. Ну, це Німеччина, ми бачимо, що вони добилися, що в них ціна набагато нижча, ніж за якою зараз Україна отримує, і так далі. Оця робота повинна вестись, а вона не ведеться, про неї тільки розмова йде. І поки цього не буде, у нас підвищення цін будуть супроводжуватися з соціальним напруженням. А я скажу ще зараз, знову, підвищення цін – це лише інструмент. Це інструмент створення гарного інвестиційного середовища. Бо коли ринкова ціна гарна, це приваблює інвесторів в цю сферу ринку. А вони якраз і створюють насичене середовище. І через певний час це призводить до зниження цін, оскільки збільшується конкуренція.
На ваш погляд, пане Сергію, чому зараз, наскільки я вас розумію, нічого не робить уряд для того, щоб було диверсифіковано це отримання газу для України? Що заважає? Корупційні, можливо, якісь оборудки, брак кваліфікації, може, якісь об'єктивні обставини перешкоджають?
Ну, дивіться, це загальна тенденція, бо це в країні в цілому, де політика, по-перше, тиснуть на малий і середній бізнес. Ну, це йде укрупнення, і, відповідно, йде монополізація бізнесу в багатьох, так сказати, сферах. Ну, зокрема, ми бачили цього року різке підвищення цін на скраплений газ автомобільний, а це було прямий наслідок того, що звідти витиснули середній бізнес, і сконцентрація була серед декількох компаній. І вони можуть зараз маніпулювати ринком, як їм
заманити. Як стверджують деякі глядачі, зокрема, проєкт Радіо Свободи, телеканалу Перший UA схеми, це пан Медведчук тот самий.
Так.
Ви згодні з цим?
Згоден.
Тобто на його користь щодо скрапленого газу.
Скрапленого газу. І це скрізь от така. Це політика така, розумієте?
А скрізь, якщо називати речі своїми іменами, пане Дяченко, на догоду олігархам все робиться, так?
Абсолютно точно. Створюється остаточний олігархічний ринок. Нищиться малий і середній бізнес, який є базою для конкуренції.
Того ж саме Рената Леонідовича Ахметова, на ваш погляд, так? Можна сказати?
Да. Ну всі. Ну, зараз створюється ринок, коли кожен ринок 2-3 компанії. А ви знаєте, що це ж 2-3 компанії конкурують, ринок контролюють, відповідно, вони ж контролюють ринок праці і, відповідно, тримають низький рівень заробітних плат. А от те, що роблять, підвищення мінімалки, це ж не вихід.
От така ситуація. Дякую вам, пане Сергію. Долучаю до розмови телефоном ще одного нашого учасника дискусії, старшого аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Дениса Сакву. Пане Саква, чому, от ви чули, напевно, що сказав ваш колега по ефіру, пан Діченко, чому отак от ціни підвищуються, що олігархи тут, як тут, які... Даруйте за таке дієслово, перепрошую дуже. Жирують, незважаючи на війни, на все. Чи якісь об'єктивні обставини є підвищення цін, в тому числі для населення щодо газу?
Ну, смотрите, в программе МВФ требуется, чтобы газ для населения был приведен к импортному паритету. То есть это создает условия для того, чтобы не создавалось, скажем так, во-первых, ценовых перекосов в потреблении, когда одна группа имеет возможность потреблять газ более дорогой, а другая более дешевый. И, во-вторых, это убрать дополнительную финансовую нагрузку с Нафтогаза, которая возникает за счет того, что Нафтогазу необходимо покупать часть газа за рубежом, импортировать по цене импортной, а продавать его по более низкой цене. Ну и опять же, мы возвращаемся к условию создания рынка. Для создания рынка вот эта вот ситуация, когда у нас есть две группы потребителей, это промышленность и население ИТКЕ, промышленность потребляет по рыночным ценам, и этот сегмент рынка полностью коммерческий, полностью рыночный. И второй сегмент, который не коммерческий, не рыночный, это поставки газа населению и теплокоммунэнерго.
Так, то, ну, угу. Пане Денисе, ну просто скажіть, будь ласка, по-перше, раз, є потреба підняття цін на газ для населення, раз. Друге, чому така потреба існує, вимоги МВФ, ринкова ситуація, чи, можливо, даруйте апетити олігархів, от з цього приводу, от ваша думка цікава.
Смотрите, одна із цілей програми МВФ – це вернути Україну на, скажімо так, стабільне розвиття. И принятие формульного ценообразования для цен на газ для населения – это один из, скажем так, этапов или один из важных мер по приведению бюджета страны, по приведению нашего экспортно-импортного баланса к фактически балансу. То есть для МВФ то, что мы сейчас не повышаем тарифы для населения на газ, является сигналом, что мы не выполняем, то есть мы приняли формулу для того, чтобы получить, и в следующий раз мы отказались от ее использовать дальше, то есть наше слово, мы хотим ее даем, хотим даем это слово, хотим его забираем. Ну, то есть это такой, ну, довольно негативный сигнал, и понятное дело, что МВФ переживает за то, что сейчас, да, если нам дадут следующий транш, мы точно так же можем откатить и все остальные наши достижения.
Угу. Тобто, все ж таки, ну, от, наскільки я правильно розумію ваші слова, пане Денисе, все ж таки, так чи інакше, нехай опосередкована вимога МВФ, щоб ціни були вищими в Україні, вона існує, так?
Ну, не то, щоб ціни були високими, щоб ціни відповідали імпортному паритету.
Угу. Зрозуміла. Дуже вам дякую, пане Денисе. Спасибі за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією був старший аналітик інвестиційної компанії «Dragon Capital» Денис Саква. А я звертаюся до голови бюро комплексного аналізу і прогнозів, ще одного експерта, учасника нашої програми в студії, Сергія Дяченка. Пане Сергію, от давайте трошечки статистики. Забагато цифр може і втомлять наших слухачів і глядачів, але ну трошки без них же ніяк. Наскільки я пам'ятаю, до війни, тобто до 2014 року, Україна самотужки, значить, задовольняла наполовину потреби у блакитному паливі. Приблизно, так? Газ так, свій так. Видобували. Тобто, наприклад, для того ж населення, для, скажімо так, побутових проблем газу вистачало видобутого в Україні. Але якщо брати до уваги промислові підприємства, то тут без того ж російського газу, маю на увазі, довоєнну ситуацію не обійтися, так?
Так.
Відтоді, незважаючи на всі трагедії війни, є один позитив, даруйте за такий, можливо, цинізм. Донбас половина під окупантами. Після блокади підтримане не зразу, але і владою фактично, ну, до звільнення цієї території, там, де хай опікується, хто там їм, Росія чи ні. То споживання газу вже потреба менша для України все-таки? Газу менше треба для України?
Так, так.
Наскільки газу... приблизно?
Ой, там, та там не така вже велика різниця, там, здається, 1,5-2 мільярди кубів. Так що там...
Ага. А скільки взагалі зараз, не враховуючи, окуповано тимчасово
Росію? Там справа в тому, що промисловість там лежала і так, хімія, тому населення там декілька мільйонів вже ж залишилося. Там Крим більше, але Крим там по нульовому балансу пішов. Тобто Крим, в принципі, Чорноморка скільки видобувала, стільки з Криму споживав. Так що у нас на балансовому балансі Крим, ну, скажімо, тимчасова окупація Криму, вона не сказалася, а Донбас, зараз там частка населення, ще там, здається, 2 мільйони.
Тобто Тобто,
воно, не так.
Тобто, з урахуванням окупованого тимчасово Росії, Донбасу і Криму, менше десь скільки? На 3 мільйони кубів виходить.
Так, да, десь
близько,
так.
А скільки без цих територій тимчасово, знову ж таки, окупованих, зараз треба на рік газу Україні? Скільки?
Ну, в районі 30 мільярдів.
30 мільярдів кубів, правильно я кажу вас? Скажіть, будь ласка, скільки з цієї, от, значить, скажімо так, маси, зріджений, так званий скраплений газ, долю якусь має він?
Скраплений? Ні, да. Майже нічого.
Нічого немає.
Лише автомобільний, там автомобілі.
І все. А сланцевий теж, все це, даруйте за це слово, заглухло, да, наскільки заглухло, я знаю, на жаль. Тобто, знову
ми природний ж таки, газ, ми природний
тільки
газ.
Тільки природний газ. Скажіть, будь ласка, якщо от з цих 30 мільярдів, оця проблема постійно про неї говорять, і при Януковичі, і при Ющенку, і при Кучмі почали говорити, щоб більш економно значить, використовувати газ. Якось в цьому напрямку щось відбувається, що було на 30-25, менше скорочувалося, чи це нереально за нинішніх умов?
Знаєте, всі стрибки з точки зору зменшення споживання, всі вони були пов'язані з значить, перший був пов'язаний з кризою, коли промисловість впала і перестала. Ну, хімія, коли був різке збільшення ціни на газ, було супроводжувалося тим, що відповідали цілі категорії споживачів. Хімія, будівельне виробництво і так далі. Це, в принципі, причому ж там же ж хіміки вони не можуть відмовитися, там практично нема можливості для заміщення. А другий великий стрибок, коли остаточно промисловість лягла в 2014 році під час війни. Я ж там, ну, вона ж енергомістка промисловість залишилася в значній мірі на сході України, тобто там дуже багато великих підприємств, споживачів залишилося, вони з балансу просто зараз випали. І, але не було так, як годиться, що зменшення серйозно через заходи з заміщення газозбереження. Це, до речі, один з моментів, який теж треба наголосити, що оце підвищення цін, воно веде, у нас же ж була занижена ціна на газ, причому не тільки для населення, взагалі. Угу. У нас газ, у нас баланс енергетичний переобтяжений газом був. Ще років 5 назад, однозначно, у нас набагато більше газу в питомому розрізі споживалося, ніж де-інде. Тобто газ треба витискати.
Тобто особливо це йдеться, наскільки я вас розумію, ті самі підприємства контрольовані олігархами?
Ні. От якраз і населення дуже
і населення.
Багато. У нас все село палить газом, а це, ну, це була така політика ще з часів Радянського Союзу.
А яка альтернатива, даруйте?
Альтернатива – електроенергія, нинішній електроенергія.
Так з електрикою ніби в Україні особливих проблем немає, електростанції, атомних, в тому числі,
дивіться,
досталь.
Дивіться, треба ставити багатозонні лічильники і нинішній електроенергії підтоплювати, накопичувати тепло, ставити баки і туди
тобто
заливати водичку вночі.
Тобто це не робиться, пане Дяченко?
Розумієте, людям треба допомогти, бо електрокотли, вони доволі дорога річ. Просто людям повинна була бути якась програма. Ну, зараз для твердопаливних котлів є програма, але ж з пілетами зараз стає не так легко, бо їх обмежена можливість виробляти. А от електроенергія нічна, це у нас бери не хочу. От людей треба стимулювати до цього, але їм треба допомагати, бо багатозонний лічильник не копійку коштує, а електрокотел там до тисячі доларів. Людям треба. Оце це не захмарна сума. Це не захмарна сума.
Могла б частково компенсувати.
Так, яким чином людям допомагати це робити? А оскільки це не робиться, ну, люди продовжують палити на газу. У нас тиск зараз взимку часто густо не відповідає нормативам. На цьому тиску ці котли погано працюють, інколи взагалі він.
Тиск електричний маєте на
увазі? Ні, тиск мається в виду на увазі тиск в газових мережах. Там імпортні котли ж часто густо не бажають працювати на такому тиску. Це теж ще одна проблема. Тобто держава мусить, це ми ще раз кажемо про насичення ринку і заходи, окрім того, що підвищується ціна. Оскільки просте підвищення цін подальше, воно ж буде стимулювати зростання неплатежів. Дивіться, люди, які живуть в багатоквартирних будинках, вони це підвищення цін на газ, вони не дуже відчують. Бо ну, скільки би там, ну, 300 гривень, ну, за газ, ну, це ж не така вже сума. Ми будемо платити за тепло набагато вже в тисячах гривень. Це у нас буде основне навантаження. Так, так, так.
А ви маєте на увазі сільська місцевість?
А от сільська місцевість і ті, ті, хто в приватних будинках і палить газом,
вони це відчують.
Оце вони відчують. Вони теж сплачують вже тисячі гривень за газ.
Пане Сергію, даруйте, а відповідає дійсності ці дані, які я навів на початку, що, мовляв, це деякі ЗМІ повідомляють, якщо, значить, якщо не буде підвищено саме на 17%, тоді МВФ категорично може висловити свою таку, скажімо так, позицію не давати транш. Саме 17% це йдеться підвищення цін на газ?
Ну, десь до 20, так.
До 20.
В районі 20, так. Да.
Може бути підвищення.
Там розрив такий, так, да, зараз. Тобто там 6,8.
Це споживачам, знову ж таки,
да, так? У нас населення 6,8, а промисловість десь в районі 8. Тобто от цей розрив, ну, це десь до
20%.
Так, оце зараз і ставиться питання, щоб зрівняти ціни.
Зрозумів, дякую вам дуже, пане Сергію. Долучаю ще одного учасника телефоном, координатора житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяну Бойко. Доброго ранку, пані Тетяно.
Доброго ранку.
Ну, ваша оцінка, от всі ці проблеми, буде, не буде транш від МВФ, піднімати ціни на газ, не піднімати, якщо піднімати, наскільки. Ну, от ваша позиція, що ніяк, от я так сформулюю запитання. Чи справді від визначення ціни на газ залежить виділення Україні наступного траншу?
Я би таку пряму залежність не ставила, тому що для МВФ дуже важлива наша фінансова стабільність. Але для МВФ також досить важливе правило. І якщо ми прийняли якісь одні правила в квітні, ми прийняли 187-му постанову, де визначили цю формулу, власне, згідно з якої, якщо не її використовувати, то мала би ціна зрости приблизно на 17-18%. І це дуже погано, коли на початку опалювального сезону ми починаємо дискусії, що і в нас є незакрите питання, чи потрібно підвищувати ціну на газ. Тому, в принципі, така ситуація є ненормальною. Але з іншого боку, я не думаю, що це настільки принципове для МВФ питання, просто його потрібно було піднімати набагато більше. І я не прогнозую, чи от вже зараз уряд піде на це збільшення ціни на газ. Я думаю, що цей опалювальний сезон ми вже переживемо от зі старою ціною, а уряд буде шукати яким чином змінити власну формулу. Тобто, чи це буде хаб-мінус, чи це буде формула розрахунковий період, буде братися не 12 місяців, а 6, але я думаю, що уряд вже не буде давати задню. І я не готова коментувати, наскільки це... Тобто, це погано, що це не прогнозовано. Це для всіх погано. Але я не бачу можливості, як вже зараз, скажімо так, підвищити ціну на газ, тому що це автоматично означатиме підвищення цін також і на тепло, про яке сьогодні не згадували. Це означатиме автоматично збільшення кількості субсидіантів, з якими вже не може станом на сьогодні справитися державний бюджет борги по півроку перед підприємствами, давачами послуг. Тому, я думаю, буде така ситуація. Буде статус-кво, а уряд буде вести перемовини з МВФ. Можливо, ці перемовини будуть довго.
А якщо раптом буде негативний розвиток сценарію, пані Тетяно, і Україна не отримає черговий транш МВФ, про яку це суму йдеться? Скільки тоді не надійде грошей?
Я не готова говорити, так як всі переговори з МВФ, вони не є публічними, і ми не знаємо до кінця взагалі, які саме домовленості відбуваються. Ну, я думаю, що уряд був готовий до того, що якийсь час ми чи не отримаємо цього траншу, чи отримаємо його пізніше. Ну, я би не була дуже такою категоричною, що МВФ повністю з нами розірве відносини, або, я думаю, шукаються якісь запасні варіанти. Тобто, якби... Ну, я думаю, що уряд готовий до цього.
Зрозуміло. Дуже дякую, пані Тетяно. На прямому зв'язку з нашою студією була координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойка. От наприкінці програми, звісно ж, знову надаю слово гостеві нашої студії прямого ефіру, панові Сергію Дяченко. Пане Сергію, от ви сказали неплатежі. А скільки зараз неплатежі населення за газ? Наскільки це вагома сума?
Ви знаєте, там сумарні заборгованості, вони сягають мільярди. Тобто, там,
гривень,
так. Тобто там це все накопичується, там навіть десятки мільярдів. Там же ж мова йде не стільки про населення, скільки поки що скільки, я ж кажу, що ну, взагалі основний тягар же ж все ж таки лягає на село, та там люди доволі завжди акуратні, вони намагаються в борги не влазити, бо вони цього бояться. А в основній заборгованості ж там теплокомуненерго нам дає, але починає зростати і в населенні. Я думаю, що вже...
Зростає,
да. Поки що там не, вони не співмірні, ці цифри, бо я ж кажу, скільки, що нам дає теплокомуненерго, бо там десятки мільярдів заборгованості, і ми маємо зараз затягнути початок опалювального сезону, оскільки якраз оці ну, заборгованості продовжують бодатися НАК «Нафтогаз» з цими підприємствами. Ну, добре, що хоч влітку не було такої компанії по відключенню, що якось підготувалися до опалювання більш-менш краще, ніж минулого. Але все одно треба мати на увазі, що це того, що ми спочинали. Якщо будуть просто підвищувати ціни да, без якихось додаткових заходів з формування ринку, це буде навпрямки стимулювати кризу неплатежів.
Дякую, пане Сергію. Дякую гостові студії нашої програми, голові бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергію Дяченко, також експертам, які долучилися до розмови телефоном, Тетяні Бойко і Денису Сакві. Ну, а далі за кілька хвилин буду говорити про акцію підвор.